¿De qué se trata, Blasco?
Trátase do cadáver aparecido ao pé da torre. Estou aquí en Vigo, con un coñecido empresario que ten moito interés en descubrir a identidade dese cadáver e que vai sair agora mesmo para a Coruña, para falar contigo sobre ese caso. Que che parece se quedades con ela a xantar? Levas unhas fotos do cadáver e falades sobre o asunto nun sitio tranquilo. Estaríache moi agradecido.
Iso está feito, Blasco.
Tenho reserva para as tres na Casa Pardo, a nome de Víctor Ferreño.
Saín da comisaría ás 3:20, coa foto do morto na miña americana. E ás 3:00 aparquei o coche moi preto do restaurante. Fun recibido coa amabilidade de sempre por Pardo, que me levou ata unha mesa onde xa me esperaba un home traxado, que aparentaba unha idade semellante á miña, un pouco máis baixo e moito máis delgado que a min. Na mesa do lado xantaba un tipo con pinta de gorila, que só podía ser o seu escolta. Senteime na cadeira que me ofreceu o dono do local e comecei a charlar con Víctor Ferreño, que despois de consultar comigo o menú máis loviño, o peixe sapo especialidade da casa co branco galego máis caro do mercado, foi directamente ao gran.
Trae as fotos que lle pedí.
Teño só unha, pero é bastante clara.
É o home que eu pensaba. Traballaba para mí e chamábase Agustín González Bódalo. Chamábamoslle o ruso, porque era un admirador de Putin. Que sabe sobre o asunto, comisario?
Acabo de descubrir agora mesmo a súa identidade. Seguro que vostede sabe moito máis que a min sobre o asunto. Quén era exactamente ese home, don Víctor?
Era un enviado.
Enviado? Non entendo.
Un enviado meu que tiña que cumprir unha misión que eu lle encomendei.
Pódese saber cal era esa misión?
Por agora non.
Que me pode dicir por agora, ata que nos coñezamos mellor?
Pódolle dicir que o meu enviado aloxábase no antigo hotel Trip María Pita, agora Meliá, e que era un enviado meu cunha mensaxe para don Pedro Souto Varela. Don Pedro Souto Varela, o dono dese hotel e doutros moitos, demasiados para os meus intereses.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 7. Xoves, 11 de marzo de 2004. Xantar en Casa Pardo. Quen é Víctor Ferreño?
Que quere dicir?
Nunca quero dicir nada máis do que digo.
Que quere de min?
Quero que descubra o asasino do meu enviado. E quero que lle diga a don Pedro Souto Varela que lle volverei mandar outro enviado coa mesma mensaxe. Pero que como siga matando os meus enviados, chegará un momento en que virei eu en persoa e terá que tratar o asunto persoalmente comigo.
Quere dicir que don Pedro Souto Varela asasinou ao seu enviado?
Son só sospeitas que vostede terá que confirmar.
E se non se confirman?
Entón, terá que descubrir vostede o verdadeiro asasino. Aconsellolle que empece as súas investigacións por ese hotel onde estaba aloxado o meu enviado e polos seus empregados, que xa imagina de quen recibirán as ordes.
Non lle dixen que o dono do hotel era amigo meu, nin o mandei ao carallo, como tiven gana de facer cada vez que me daba consellos que soaban a ordes. Pero non me quedaba outro remedio que ser amável con él, porque traía dúas boas recomendacións. Acabamos de xantar sen descubrir a que se dedicaba en realidad aquel tipo. Nin sequera na sobremesa, na que non pedí ningunha das maravillosas larpeiradas que ofrecía a carta para non desentoar co meu acompañante, que solicitou tan só unha xerra de café e unha botella de whisky, nin siquera na sobremesa, se dignou a contarme algo da súa vida. Ás 5:20 da tarde despedime de Víctor Ferreño con amabilidade, pero sen que se urdise entre nós a máis pequena empatía.
Ruxa la luna en cielo, e io ruxo da morir.
Ainda non eran as 6 cando chamei á porta da habitación 207 do Hotel Finisterrae. Un extraño Pedro Souto Varela con aspecto atormentado, que presentaba moi mala cara, como se levase moitas noites sin dormir. Fíxome pasar depresa e preguntoume:
"Viches alguén coñecido?"
"Non. A que ven tanto misterio? Que che pasa?"
"Teño unha depresión de cabalo, como hai algo máis de 2 anos. Quero pedirche o mesmo favor que me fixeches entón: aloxarme na túa casa ata superala."
"Xa, non queres que te vexan neste estado."
"Ademais diso, esta vez quérenme matar."
"Quén te quere matar?"
"Non sei quén."
"Se non sabes quén, como sabes que te queren matar?"
"Dimo a miña intuición."
"Sospeitas de alguén?"
"Teño. Sempre tiven inimigos. Aínda que a maioría teñenme medo, sempre pode haber algún que se decida a quitarme do medio."
"É Víctor Ferreño un deses inimigos dos que falas?"
"Non coñezo a ningún Víctor Ferreño."
"E a este tipo da foto, coñécelo?"
"Tampouco. Parece que está morto."
"Antes de ser asasinado, aloxábase no teu hotel do Matadoiro."
"E que teñen que ver eses tipos comigo?"
"Pensaba que mo dirías ti."
"Por que non te decides dunha vez a traballar para min e te dedicas ti a descubrir o misterio?"
"Está ben. Vou aceptar a túa oferta. A partir de agora mesmo traballarei tamén para ti."
"Por que te decides por fin?"
"Porque estou en débeda contigo. Grazas a ti son comisario. Porque creo que vou ter que defender os teus intereses e quero que sexan tamén os meus. E tamén, por que non dicilo, por motivos económicos. Sei que pagas moi ben aos teus empregados."
"Se queres facer algún tipo de contrato."
"A min, bástame a túa palabra e a ti, debe bastarche a miña."
"Está ben. Entón será un contrato de cheques en branco e todo o demais en negro. Empezarei por adiantarche 10.000 euros. Será suficiente ou queres algo máis?"
"Máis que suficiente."
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Miguel Curveira como Víctor Ferreño, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, o cadáver está identificado. Pero, que relación ten todo isto con Pedro Souto Varela? Pin di non coñecer nin ao morto nin ao seu xefe, Víctor Ferreño. En calquera caso, Sánchez, visiblemente preocupado polo seu amigo, decídese, por fin, a traballar para él. Un adianto de 10.000 euros. Non está nada mal.